Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Tell ialah memoir Amy Griffin, seorang usahawan dan pelabur yang membongkar perjalanan peribadinya untuk memahami trauma zaman kanak-kanak yang lama terpendam. Diterbitkan pada 2025 dan dipilih untuk Oprah's Book Club, buku ini bukan panduan klinikal tentang trauma. Tetapi, kisah orang pertama mengenai cara seseorang boleh kelihatan berjaya, teratur dan bahagia di mata luar, sambil hidup dengan kesan pengalaman yang belum dapat dinamakan. Griffin menelusuri hidupnya dari Amarillo, Texas ke University, New York, perkahwinan, keibuan dan kerjayanya. Titik perubahan datang apabila anak perempuannya menyedari bahawa ibunya hadir secara fizikal tetapi tidak benar-benar hadir dari segi emosi. Pencarian selepas itu melibatkan ingatan yang terpecah, terapi bantuan psikedelik, tindakan dalam sistem perundangan serta usaha untuk kembali berhubung dengan asal-usulnya. Tujuan utama memoir ini ialah meneliti harga kerahsiaan, perfeksionisme dan kawalan. Sambil mempertimbangkan bagaimana penceritaan kebenaran boleh menyokong pemulihan dan hubungan yang lebih jujur, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kerahsiaan trauma membentuk kehidupan walaupun ingatan tidak lengkap. Tears the Tell ialah pengalaman Griffin dengan trauma seksual pada zaman kanak-kanak yang tidak diingatinya secara jelas untuk tempoh yang panjang. Buku ini menunjukkan bahawa ketiadaan ingatan yang tersusun bukan bererti sesuatu pengalaman tidak memberi kesan. Sebaliknya, Griffin mengaitkan pencariannya dengan rasa terputus daripada diri sendiri, kecenderungan untuk sentiasa bergerak dan kesukaran untuk hadir sepenuhnya dalam hubungan. Pemerhatian anaknya bahawa Griffin berada di situ tetapi tidak benar-benar hadir menjadi petunjuk yang penting kerana ia menerangkan kesan trauma melalui kehidupan seharian. Bukannya hanya melalui ingatan dramatik, memoir ini tidak mengemukakan formula universal bahawa semua masalah emosi berpunca daripada trauma tersembunyi. Nilainya terletak pada gambaran peribadi tentang bagaimana seseorang boleh membina kehidupan yang berfungsi baik sambil sebahagian dirinya masih bertahan dalam mod perlindungan. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang sering mengutamakan menjaga nama keluarga dan menahan perkara memalukan daripada dibincangkan, tema ini relevan tanpa perlu menyamakan setiap pengalaman. Buku ini mengajak pembaca melihat bahawa rahsia boleh mempengaruhi cara seseorang bekerja, menjadi ibu bapa dan membina hubungan. Namun, ia juga menegaskan bahawa proses memahami sejarah diri memerlukan masa, sokongan yang sesuai dan kesediaan menghadapi ketidakpastian. Kedua, perfeksionisme dan kawalan sebagai benteng, bukan bukti kesejahteraan. Griffin menyoal imej kehidupan sempurna yang dibinanya melalui pencapaian akademik, kerjaya, keluarga. Disiplin diri dan kebolehan mengawal keadaan. Dalam The Tell, perfeksionisme tidak digambarkan semata-mata sebagai sifat rajin atau standard tinggi. Ia berfungsi sebagai benteng psikologi, iaitu usaha untuk memastikan tiada kelemahan, kekacauan atau rasa malu dapat dilihat oleh orang lain. Dengan itu, kejayaan luaran boleh memberi rasa selamat sementara, tetapi tidak semestinya menyelesaikan punca kesakitan yang disimpan. Analisis ini penting kerana buku tersebut mengelakkan andaian mudah bahawa orang yang kelihatan berjaya sudah tentu stabil dari segi emosi. Griffin meneliti persoalan bila wanita mula belajar mencari pengesahan daripada pandangan luar dan mengapa penampilan yang kemas kadangkala menjadi lebih penting daripada mengenali keperluan sendiri. Ini bukan kritikan terhadap cita-cita atau kerjaya. Sebaliknya, memoir itu membezakan antara usaha yang lahir daripada pilihan bebas dengan usaha yang dipacu ketakutan untuk tidak diterima bagi pembaca. Khususnya dalam persekitaran yang kuat menilai reputasi, keputusan akademik dan peranan keluarga, bahagian ini memberi bahasa untuk menilai hubungan sendiri dengan kawalan. Soalan praktikalnya bukan sama ada seseorang perlu berhenti berusaha, tetapi sama ada usaha itu masih membenarkan kejujuran, rehat, batas yang sihat dan hubungan yang tulen. Ketiga, terapi bantuan psikedelik dipaparkan sebagai sebahagian pencarian, bukan jalan mudah. Satu unsur yang membezakan The Tell daripada banyak memoir trauma ialah penerangan Griffin tentang penglibatannya dalam terapi bantuan psikedelik. Dalam kisahnya, pendekatan ini menjadi sebahagian daripada usaha untuk mengakses dan memahami bahan ingatan yang lama terasing daripada kesedaran hariannya. Namun, buku ini harus dibaca sebagai rekod pengalaman seorang individu, bukannya preskripsi rawatan untuk pembaca. Respons terhadap trauma berbeza dan rawatan yang sesuai perlu ditentukan bersama profesional kesihatan mental yang bertauliah serta tertakluk pada undang-undang setempat. Kepentingan naratif ini ialah ia memperlihatkan pemulihan sebagai proses yang melibatkan lebih daripada satu ruang. Griffin bukan sahaja berdepan pengalaman terapeutik, malah perlu menilai semula ingatannya, hubungannya, asal-usul keluarganya dan tuntutan untuk mendapatkan keadilan. Ini menghalang pembaca daripada melihat satu sesi atau satu kaedah sebagai penyelesaian segera. Pemahaman yang timbul perlu dihadam, dibincang dan dihubungkan dengan kehidupan sebenar. Di Malaysia, penggunaan bahan psychedelic adalah tertakluk kepada undang-undang yang ketat. Oleh itu, nilai praktikal bahagian ini bukan pada meniru kaedah Griffin tetapi pada prinsip yang lebih luas. Iaitu seseorang mungkin memerlukan bantuan berstruktur untuk mendekati pengalaman sukar yang tidak mampu diurus sendirian. Buku ini juga mengingatkan bahawa kaedah rawatan tidak boleh dipisahkan daripada keselamatan, etika, sokongan susulan dan konteks perundangan. Keempat, keadilan undang-undang tidak menggantikan kerja pemulihan peribadi. Detail mengikuti usaha Griffin menavigasi sistem perundangan selepas dia semakin memahami apa yang berlaku kepadanya ketika kecil. Namun, memoir ini tidak menyederhanakan keadilan kepada satu keputusan mahkamah atau satu pengakuan daripada pelaku. Griffin menekankan bahawa kisah ini bukan mengenai dirinya menumpukan seluruh hidup kepada orang yang mencederakannya. Zakat dan pemulihan terkait ini diramadiarani buka kembatan. Fokusnya ialah bagaimana dia mendapatkan semula hubungan dengan dirinya sendiri. Bezanya penting kerana sistem undang-undang mempunyai had dari segi bukti, masa, prosedur dan hasil yang dapat diberikan kepada mangsa. Dari aku menggalai kata dari ini kerana anak dan dia keteratinya dengan membentangkan kedua-dua pencarian undang-undang dan pencarian dalaman. Buku ini membezakan pertanggungjawaban daripada penyembuhan. Pertanggungjawaban boleh menjadi bermakna dan perlu, tetapi ia tidak secara automatik memulihkan rasa selamat, kehadiran emosi atau keupayaan mempercayai orang lain. Sebaliknya, pemulihan juga tidak bermaksud mengabaikan kesalahan atau melepaskan hak untuk bersuara. Kedua-duanya boleh bergerak serentak tetapi tidak semestinya memberi penutup yang sama. Sudut ini berguna bagi pembaca yang cenderung mengharapkan satu tindakan rasmi akan menyelesaikan semua kesan trauma. Griffin menunjukkan bahawa pemulihan lazimnya lebih panjang dan lebih peribadi daripada proses institusi. Dalam masyarakat yang kadangkala menekan mangsa supaya diam demi mengelakkan aib, buku ini juga menegaskan bahawa suara seseorang mempunyai nilai. Walaupun sistem tidak sentiasa mampu menghasilkan penyelesaian yang lengkap atau memuaskan. Akhir sekali, radical truth-telling mengubah hubungan dengan diri, keluarga dan komuniti. Tajuk detail merujuk kepada tindakan memberitahu, iaitu memilih untuk menamakan apa yang selama ini dirahsiakan. Griffin menggambarkan kerahsiaan sebagai sesuatu yang membina dinding, istana dan parit dalam hidupnya, seolah-olah perlindungan itu dapat menghalang kesakitan daripada masuk. Tetapi perlindungan yang sama juga mengehadkan keintiman. Apabila seseorang menyembunyikan bahagian penting dirinya, orang lain mungkin mengenali versi yang berfungsi dan berjaya. Tetapi tidak dapat benar-benar mendekati pengalaman batinnya. Buku ini berhujah melalui kisah Griffin bahawa kerentanan boleh menjadi sumber hubungan, bukan semata-mata risiko. Namun, ia tidak semestinya bermakna semua rahsia mesti didedahkan kepada semua orang. Penceritaan yang bertanggungjawab melibatkan pilihan tentang masa, pendengar, keselamatan dan batas diri. Ini sangat penting apabila cerita itu melibatkan trauma seksual, keluarga atau isu yang boleh mengundang stigma. Kejujuran radikal dalam konteks memoir ini lebih dekat kepada berhenti menafikan pengalaman sendiri daripada kewajipan untuk menceritakan semuanya secara terbuka. Kesan yang dicari Griffin ialah kehadiran yang lebih tulen, khususnya dalam hubungan dengan anak-anak dan orang tersayang. Maka, nilai utama penceritaan bukan pada pengakuan sebagai tontonan, tetapi pada pengurangan jarak antara apa yang dirasai dan apa yang dapat diakui. Lain tu. Ia menawarkan gambaran bahawa hubungan yang lebih jujur memerlukan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan tentang cara dan tempat untuk berkongsi. Kesimpulannya, detail paling sesuai untuk pembaca memoir yang mahu memahami trauma, rasa malu, perfeksionisme dan kerahsiaan melalui pengalaman hidup yang nyata. Bukannya melalui buku bantuan kendiri yang penuh langkah tetap. Ia juga boleh berguna kepada wanita yang merasakan tekanan untuk sentiasa kelihatan mampu mengurus keluarga, kerja dan emosi, walaupun mereka sebenarnya berasa jauh daripada diri sendiri. Pembaca yang pernah mengalami trauma seksual mungkin mendapati tema buku ini dekat tetapi kandungannya berpotensi mencetuskan emosi yang berat. Membakar secara berperingkat atau dengan sokongan yang sesuai mungkin lebih baik bagi sesetengah orang. Manfaat intelektual buku ini datang daripada pembezaannya antara kejayaan luaran dan kesejahteraan dalaman, antara keadilan undang-undang dan pemulihan, serta antara privasi yang melindungi dengan kerahsiaan yang mengasingkan. Secara praktikal, ia tidak memberi pelan rawatan untuk ditiru. Sebaliknya, ia membantu pembaca membina soalan yang lebih tepat tentang kehadiran emosi, keperluan terhadap pengesahan luar dan batas yang selamat dalam berkongsi cerita. Berbanding memoir trauma yang hanya menumpukan pada pendedahan atau konflik dengan pelaku, Letel menonjol kerana ia menghubungkan trauma terpendam dengan kehidupan seorang wanita yang kelihatan sangat berjaya, termasuk peranan sebagai ibu dan profesional. Ia juga secara terbuka memasukkan terapi bantuan psychedelic dan had sistem undang-undang dalam perjalanan tersebut. Keistimewanya bukan kerana menawarkan jawapan mudah, tetapi kerana menunjukkan bahawa menerima keseluruhan cerita diri boleh menjadi kerja yang perlahan, rumit dan berterusan. Jika anda ingin menyokong Amy Griffin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.